starter ukens podcast med en slags Black Friday-annonse som de fant på internett for Armored Core 6, med sitat blant annet da fra Level Up. Her ser vi episke kamper fulle av adrenalin og spenning fra Game Reactor. Umiddelbar klassiker, umiddelbar action-klassiker fra Pressfire. Dette are the good shit fra Level Up. Dette er altså Nick sin anmeldelse av Armored Core 6, som har blitt sitert I en annonse for Armored Core 6. Jeg vet ikke helt hvordan de valgte ut, og hvordan de valgte å skrive det sitatet. Et spennende valg av sitat.
Dette er først og fremst veldig dårlig skrevet.
Ja.
Og så det hadde sett mye bedre ut hvis det var skrevet på norsk-engelsk, liksom, enn på svensk-engelsk.
Ja, for det er litt svensk, men det er også litt dansk, føles det som.
Ja, ikke sant.
Det er blanding av mange språk I den der. Jeg vet ikke om det er noe autogenerert sitatsopplegg på gang, men det var I hvert fall... Du får et inntrykk av at Level Up litt unhinged ved siden av Game Reactor og Pressfire.
Jeg får noen veldig klare bilder av liksom disse to andre. De sånne der... Fabelaktig. Extraordinary. Og så står Nick med to AK'er som surfer på en T-Rex, og dette the good shit.
Dette the good shit. Det et veldig, veldig morsomt bilde. Og vi gjør ikke narr av Nick her, altså. Han synes det kjempegøy, han også.
Nei, og så hadde det stått dette og så the good shit på engelsk, så hadde det vært perfekt. Det hadde vært en perfekt quote fra anmeldelsen hans, ikke sant?
Det sant. Men ja, dette podcasten Level Backup, med meg, Karl Martin Oksnes.
Ja, den gode dritten.
Den gode bæsjen.
Den gode bæsjen.
Med meg har jeg Rune Fjell Olsen og Jan Martin Svensen denne uka. Frida opptatt, men kommer sterkere tilbake, som hun alltid gjør.
Yeah. Absolutely.
Yes. Hvordan har vi det?
Trøtt. Jeg også litt trøtt I dag. Jeg måtte stå opp litt ekstra tidlig, for vi spiller inn podcasten litt ekstra tidlig. Men det så tett pakket I dag. Vi har svært opplegg etterpå, og så skal jeg på julebord I kveld.
Det stemmer det. Vi skal på NRK-bord.
Så det blir veldig hyggelig. Jeg var jo der I fjor også. Ordentlig overleit også. Det en god anledning til å skaffe seg litt sosial omgang og korona. Det blir kjempebra.
Og forhåpentligvis skikkelig god mat.
Ja, det stedet vi skal på visst nok veldig bra, så det gleder jeg meg til. Det egenandel innbetalt og greier, så dette blir veldig fint altså.
Spise så mye det bare orker.
Og så må jeg si at jeg gleder meg noe ganske ekstremt til Game Awards nå også. Det begynner å bli sånn der jeg tenker på det hver dag nå.
jeg gleder meg til Shadows of the Earth reveal nå altså.
Ja, for det liksom derfor jeg gleder meg. Det derfor jeg gleder meg.
Ja, det så skummelt å si det, vet du, for plutselig så kommer det ikke.
Vi kommer jo tilbake til det. Vi har jo gått gjennom nominasjonene og kommet med noen predictions på hva vi tror kommer til å vinne de forskjellige kategoriene. Så det kommer vi tilbake til mot slutten av podcasten. Og så kan vi jo nevne da at vi kommer jo til å være live. Den går jo av stabelen natt til 8. desember.
Ja, da natt til fredag.
Natt til fredag neste uke klokka 01.30. Jeg tripper der da liksom pre-showet starter. En halvtime pre-show med noen av kategoriene og sånt.
Ja, så hvis du B-menneske, så dette natta for deg.
Ja.
Vi kommer nok til å sitte ganske langt utover natta og reagere på awards og trailere. Det ofte ganske kule, svære trailere, I hvert fall etter at E3 ikke var en ting.
Så, ja, det jo liksom GTA 6 jo også liksom på papiret her. Det kan hende det der de velger å vise den første skikkelig traileren fra det spillet også.
Det hadde ikke vært rart.
Det ganske svært, altså. Vi har ikke snakket om det enda, men det ligger vel kanskje litt I korten at vi kanskje streamer et eller annet før Game Awards også, eller? At vi liksom, siden det så sent på natta, at vi starter I 12-tiden eller 11-tiden eller noe sånt med et eller annet.
Jeg ikke fremmed for det?
Nei, jeg tror det hadde vært hyggelig. Men det sjukt spennende. Og ellers det jo, det snart jul, og vi driver med opprydding av de siste tingene som må ryddes opp før vi går ut som eget selskap fra 1. januar, og mye å håndtere. Mye å håndtere, rett og slett.
Mye som skjer. Må også gi en skikkelig shout-out til Gamer mot barnekreft I helga, som de fikk vel inn, var det 1,7 millioner?
1,7 millioner, det mye penger.
Det mye penger, altså. Var det en 56-timer stream, var det noe sånt?
Ja, det over 50 I hvert fall, 54, 56, 58, et eller annet sånt.
Ja, kudos for det, altså.
De vi avløste hadde vel hatt en bolk på 11 timer eller noe sånt, så
de hadde sittet opp hele natta.
Sitte hele natta. That's rough. Det vet vi litt om, Svens.
Vi gjør det, men det var sykt gøy å være med da. Selv om selvfølgelig når vi fikk da en sånn der random challenge-greie, så gikk det rett til synging med en gang.
Ja, vi måtte synge med en gang, faktisk.
Ja.
Mm. Ja, vi rakk jo nesten den neste challengen også. Jeg hadde gledet meg til å snakke på rim i 5 minutter.
Ja, heller det. Ja.
Mm.
Jeg er spent på hvor sakte vi hadde snakket da. For da må du liksom, da må du virkelig prosessere alt du skal si, Jens.
Jeg tror det hadde gått skikkelig bra for kollen på rim. Ja, det er bra. Vi har, faen.
Det er sånn det hadde blitt. Akkurat sånn det hadde blitt.
Akkurat sånn det hadde blitt. Åh, nødrim, vet du, det har vært bare haglet nødrim. Mm. Det er det jeg lever for.
Yes. Så lenge ingen sier pølse, så er vi good.
Sølse.
Yes.
Orange.
Tetris.
Skyrim.
Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi.
Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo.
Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Svens skal få lov å starte kalaset i dag. Du har spilt det nyeste spillet, nemlig Backpack Hero.
Backpack Hero.
Hva er det for noe?
Jeg føler jeg tar litt jobben til Andreas her nå, for dette er jo et spill som har vært i Early Access veldig lenge.
Ja, du snakket om det for en god stund siden her også i podcasten.
Ja, det må i hvert fall ha vært et halvt år siden, eller hvis ikke enda lenger. Og det er et koselig turbasert RPG med roguelite og dungeon crawler elementer. Det er en sånn fin nøste av ting.
Det er litt morsomt du nevner Andreas også, faktisk, fordi han la ut et bilde av seg selv på sosiale medier bare i forrige uke, hvor han står liksom i ryggen til meg, og en ryggsekk på seg. Han har ryggsekk på.
Ja, ikke sant?
Ute i naturen, liksom.
Mm. Jeg tenkte først når jeg så det bildet, hvilket spill er det her?
Ja, eller, ikke sant? Ja.
Mm. Og så bare, det er han.
Det er han, vet du.
It's Andy.
It's real. Ja,
det var morsomt også, folk kommenterte at han hadde så liten ryggsekk for å få skuldrene hans til å se bredere ut.
Ja, det er smart.
Han er ganske bred skuldra i den første, altså.
Han er det.
Jeg hadde ikke tørt å tulle med viking. Men nå har jo det blitt endelig released, og har kommet med masse gode saker. Gameplay er likt, men nå har det også en story mode. Sånn utenom fra før, så ble du bare puttet ned i en dungeon, altså. Survive, basically. Men nå er det liksom, du har en papp. Du mistet moren din for en liten stund siden. Hun ble kidnappet til The Dungeon, og du må prøve å finne hun. Mm. Og så må du prøve å bygge opp byen din igjen da, som ble ransacket av baddies for en god stund tilbake. Og det er skikkelig holdsom og koselig. Alle rollefigurerne er jo sånne antropomorfiske dyr.
Jeg tror du sa det riktig, ja.
Ja. Så du spiller som en liten mus som heter Purse.
Ja.
Og så kan du da møte en fugl som heter Satchel. Dere ser naming convention her. Og det bare er skikkelig good times. Musikken er forbausende bra. Det virker som om de har prøvd å emulere Donkey Kong fra Super Nintendo. Og det er aldri feil hvis du får det til. Og det er veldig minimalistisk grafisk og hele pakka, men det er jo denne sekken da. Fordi du starter bare med en 4x4, tror jeg, sekk. Og så har da items en størrelse. Og så må du da vende og vri på de og putte de i backpacken, så du får plass til de til å gå videre til neste sted. Så bruker du energy mellom turer til å bruke items av backpacken din, og så videre, og så videre. Og så blir backpacken større og større, jo flere levels du har, for du har ikke stats, du har backpack. Det er så charmerende. Og jeg har sittet og spilt det alt fra 10 minutter av gangen til 2-3 timer.
Så det høres veldig digg ut.
Ja. Veldig digg. Og det er et sånt, det er et perfekt kosespill, føler jeg. Enten når du har noe du har bare veldig lyst til å spille, eller sånn, jeg har en halvtime slå hjelp før jeg må vente på bussen. La oss ta litt backpackineering.
Det her høres ut som et sånt slapp av hjemme i jula spill, synes jeg.
Ja,
for det er klart. Jeg regner med det ikke er så veldig grafisk krevende.
Ikke veldig grafisk krevende, det er jo pixel art på hele greia. Og så er det jo faktisk en isplass i dungeon, som også har uten tvil best musikken, så bare kose seg.
Ha.
Kult.
Vi hadde jo Andreas Edemann som gjest for et par uker siden. Han snakket da om Backpack Battles og ikke Backpack Hero, men det er lett å forvirre de to.
Ja, det ikke så mange backpack-spill.
Nei,
nei jeg tror den der inventar management har de felles, de to spillene.
Ja.
Men at de er veldig forskjellige i gameplay.
Det kan nok hende. Der også har vi egentlig en potensiell Level Up Awards-kategori i år. Beste koffert. Eller beste, beste sekk.
Ja. Ja, for vi har en god segway her hvis vi skal gå videre.
Ja, kan vi ikke bruke den segwayen?
Ja, for jeg har jo nemlig da satt meg ned med Resident Evil 4 Remake.
Ja.
Som jo definitivt er Suitcase the Game, det også.
Mm-hmm. Er det?
Det var liksom sånn at jeg følte at jeg måtte spille det før Game Awards, siden jeg nominerte flere kategorier. Og jeg må bare få si først da, jeg håper du ikke blir for i skyttegravene nå, Carl. Men jeg synes det veldig rart å se det spillet på Game of the Year-kategorien også.
Ja, men jeg helt enig, for så vidt.
Det kjemperart. Og så nå har jeg jo, det jo en del nytt der, men jeg mener jo at 95% av spillopplevelsen er på en måte det samme som det var da det kom ut. Og da det kom ut, fikk det jo massevis av Game of the Year. Det vant jo massevis av Game of the Year. Det har vært Game of the Year før, dette spillet her. Og det basically det samme spillet. Også de nyhetene som introdusert, det at du kan crouche og snike, for eksempel, er jo noe som egentlig bare er nyttig 2-3 steder i spillet, sånn faktisk gameplay-messig. Det at du har den der parry-funksjonen og sånt, er på en måte bare en liten evolusjon av den muligheten du hadde allerede i originalspillet. Og så er det jo gjort noen reworks på encounters og cutscenes og den type ting. Men det som er bra i spillet, det som er best i spillet, er det jeg allerede har spilt da. Så det er uten tvil et veldig bra spill. Jeg synes kanskje Village er hakket bedre. Hvis du skal sette de to rett opp mot hverandre i dag, så liker jeg nok Village hakket bedre altså. Men det er også utrolig sånn kosespill. Det er veldig kos, og særlig kanskje et hyggelig gjensyn da, med et spill jeg likte veldig godt da det kom ut. Så det er bra, men jeg mener jo at liksom, hvis man skal ha dette nominert i en Game of the Year-kategori på Game Awards, så vil jeg jo si at bare det å oppskalere til 16:9 og høyere oppløsning er den største tingen, liksom, den største nyheten i denne remaken også. Så da burde man også hatt med Dead Space og Metroid Prime i samme vurdering.
Ja, jeg er ikke helt enig da. Jeg er enig at det er litt rart å ha det ved siden av alle de nye spillene på Game of the Year. Men dette er liksom laget fra bånd av. Selv om det er basert på det gamle, så er liksom leveldesign er nytt, og mange av fiendene er nye, bossene er nye.
Leveldesign er ikke så nytt, Carl.
Nei, men det er
ganske
det er ikke,
starten.
Ja, det er jo ikke de samme mapsa, liksom. Det er bare basert på de samme områdene.
Ja, men nøkkellokasjonene i spillet er sånn som jeg husker i hvert fall, er veldig like som den første store byen du kommer til. Husker jeg som mer eller mindre helt lik. Og en del av de andre nøkkellokasjonene også. Så jeg føler at de endringene de har gjort er mer for gameplay flyt enn gameplay design da. Og grunndesignet i spillet er på en måte allerede gjort. Også den største, tyngste jobben, den mest kreative, mest skapende delen av produksjonen ble gjort da de lagde originalen, mener jeg da.
Ja, jeg ser det argumentet. Samtidig så mener jeg at det er en forskjell på Dead Space og det her da. At Dead Space er på en måte, det er det samme spillet, med det samme leveldesignet og den samme, bare det er det samme spillet, liksom. Sammen med Metroid Prime, mens Resident Evil er liksom, det er basert på Resident Evil 4, men det er likevel liksom laget fra scratch da.
Ja, man skaper en presedens her da. Fordi det er ikke mye man trenger å gjøre med gamle spill da, for å få det nominert på nytt til Game of the Year. Det er liksom bare å legge til litt nye bells and whistles, og så
er det på en måte. Ja, men det er ikke bare det de har gjort, da.
Jo, det er det, Carl.
Nei, det er
jeg er ikke enig.
Nei, det er ikke det. De har gjort mer enn det. De har bygd et spill fra scratch.
Jo da, men det er jo mer en teknisk jobb da, enn en kreativ jobb, er det ikke da?
Ja, begge deler. Det er jo manuset er nytt, og det er jo helt, noen av karakterene er skildret på en annen måte.
Ja. Ja, jeg uenig, men det greit. Det liksom, jeg bare synes det veldig, veldig rart at man bruker plass på Game Awards til en remake. Sånn av prinsipielle grunner da, uansett hvor mye eller lite som gjort om det. Men hvor grunnhistorien og grunnopplevelsen lik det den var da. Så selv om man har gjort en del nytt, så mener jeg det rart. Jeg ikke enig i at det hører hjemme i en Game of the Year-kategori. Ingen problemer med at noen velger å ha det på toppliste, en personlig toppliste for året som har gått. Der kan jeg fort finne på å plassere både Dead Space og Resident Evil og andre ting selv også, hvis jeg har lyst. Det er jo opp til meg. Men det er dumt. Det tar plassen til et annet spill som burde få den oppmerksomheten på Game Awards, synes jeg da.
Ja, ja at på Game of the Year så er jeg litt enig i at det er litt rart.
Mm. Men det er ikke noe tvil om at det er et fett spill. Og jeg koser meg skikkelig med det. Og det er et eller annet med de der callback-følelsene man får da, fra disse remakene av Resident Evil, som er laget med så kjærlighet og skapeglede, at man blir ordentlig revet med. Da.
Mm.
Jeg synes også det er, også når man har på en måte, når Capcom allerede har revitalisert Resident Evil med da 7 og 8, altså Village og Resident Evil 7, så er det dritkult å få da disse gamle spillene i ny innpakning da.
Mm.
Og så tipper jeg at Code Veronica er next.
Ja, altså det må jeg si meg enig i, at av originalspill som de skulle lage en remake av, så føler jeg kanskje at Resident Evil 4 er et av de trengte å tukle med minst. Jeg ville mye heller
sett. Det har jo kommet remaster. Ja, for det har jo kommet remaster av den før, men det har jo vært en 1-1 remaster.
Ja, for jeg personlig hadde vært mye mer hyped for en Code Veronica remake, sånn sett.
Ja, av de gamle Resident Evil-spillene, bortsett fra liksom følelsen av å spille det aller første, så er det nok Code Veronica jeg har likt best, som har hatt mest avansert level-design og mest scope da, i verdenutforsking og den type ting.
Ja, fader, der sier du noe. De har jo ikke gitt den remaster-treatmenten til det første.
Bortsett fra på GameCube da.
Ja, eller unnskyld, de har gitt remaster, men ikke remake. Til det første.
Ja, for det var en remake på GameCube.
Ja, det var kanskje remake.
Ja, det var full remake.
Ja.
Men det er jo lenge siden GameCube, så de kunne jo lage en remake for tredje gang.
Men nå virker det virkelig som om de bygger på den faktisk kontinuerlige storyen i remakesene, som er litt sånn,
Men jeg er veldig spent på hva de gjør med 5 og 6, fordi de trenger nok ganske mye mer arbeid for å bli så bra som de kanskje burde vært.
Jeg mener fortsatt at Resident Evil 5 er et av de beste Coop-spillene som er der ute.
Ja, den ser jeg. Men at det er kanskje noen story-ting der som ikke har holdt seg like bra.
Nei, og i hvert fall 6-eren. Herregud, det er flykrasj. Bokstavlig talt. Tutorialen er et flykrasj.
Ja, jeg er nesten gjennom da. Jeg er på kapittel 14, tror jeg.
Så helt på slutten. Der er du gått ut til, ja.
Da har du gjort vei i Vellinga.
Gjort vei i Vellinga. Men det var en ordentlig hyggelig opplevelse. Jeg er glad jeg har fått spilt det også. Det var en fin ting å krysse av på lista over ting jeg skulle gjøre før jul. Og apropos, så er det jo en annen ting jeg har begynt å krysse av på den lista over ting jeg skal gjøre før jul, som jo egentlig da startet på den Gamere mot barnekreft-streamen nede i Sandefjord, hvor jeg da startet en ny playthrough av Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3...
Med dere to som coaches bak meg liksom, som ga meg masse tips hele tiden om hva jeg bør gjøre og sånt. Og jeg må jo si at med en gang jeg satt ned for å fortsette da på saven da jeg kom hjem, så savnet jeg dere fælt også. Det var noe helt annet å bli bare slippeløse dette her helt på egen hånd og sånt. Og det som, nå er jeg ferdig med akt 1 da, så jeg har bare spilt det, men det er jo en god chunk av spillet.
Ja, det er det. Absolutt.
Så det jeg kan si er at jeg sliter med hvor stort dette kampsystemet er. Altså jeg blir forvirret av å se alle de ikonene med liksom spells og attacks og movement ting hver karakter kan gjøre på hver turn. Mm. Så jeg ender liksom opp med å bruke på en måte de samme tingene litt om igjen og om igjen. Og det er ikke alltid det funker like bra da. Så når jeg møter da fiender som jeg må liksom tenke litt mer kreativt og utenfor boksen på, så blir jeg sånn da, fader eller, hvor er Carl og Svens? Når jeg trenger dem som mest.
Men det, jeg tror jeg spiller ganske likt som deg da. Fordi ja. Jeg heller har ikke kontroll på alle spilsatte Shadowheart for eksempel.
Nei.
Mens det tror jeg, Nick og Svens, det, dere har det. Dere har mye mer peiling sånn, i dybden på Baldur's Gate.
Det begynner å sitte.
Det gjør det. Og jeg er litt mer sånn, kanskje et sted da, mellom dere og Rune nå.
Ja.
Hvor jeg har, jeg har litt peiling på de tingene jeg må bruke, og så alt det andre jeg ikke bruker så ofte, det er ikke sånn, hva gjør jeg egentlig det?
Men jeg føler jo Baldur's Gate er et sånn perfekt spill der hvor du gjør en fight til akkurat hva du vil, men det beste er jo ofte bare the path of least resistance. Mm. Sånn det bare er å løpe opp i trynet på en fiende og bla, 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 så er jo det, ja, job done. Mm.
Ja da, nei, også, det er jo et amazing spill. Det er helt fantastisk. Det er jo, selvsagt måtte jeg spille dette før jeg skal lage en toppliste. Det er jo helt unaturlig å gjøre noe annet, synes jeg da.
Det er en opplevelse.
Ja, det er sjukt bra altså. Og jeg synes, dette nevnte jeg for deg også, Carl, men jeg synes det jeg liker best med spillene er også det er feil å si at det er noe jeg ikke liker med spillene, fordi det er ikke noe jeg synes er dårlig. Men historien er jo sånn, det er jo som å få en historie levert av en pubertal sprengkåt 15-åring liksom, som har utrolig god fantasi, og som bare sitter og forteller, ikke sant, Lasse, så kan du ikke, så kommer det skje det, og så, ikke sant, kommer det, og så skjer det, og så skjer det, ikke sant, og så, ikke sant, sjekker opp, og så videre. Mm. Så, og det er veldig sånn forfriskende og befriende og morsomt å spille en sånn type historie, som bobler så mye av den type overskudd.
Mm.
Men samtidig så synes jeg det blir, jeg sliter med å få en sånn dyp connection til det som skjer da, fordi det er så gærent, alt er så gærent. Så jeg klarer liksom ikke helt, jeg prøver liksom, jeg har ikke før jeg kan det skje ordnings med Shadowheart, og hun der andre, hva heter hun?
Lyselle.
Ja, jeg har allerede hatt meg med to ganger.
Ja, sånn som er right. Sånn som er right.
Så jeg prøver liksom, jeg snakker med alle, og jeg går i dybden, jeg tar de praten med folkene jeg kan og sånne ting, men jeg får ikke helt den der, det er den siste lille greia som gjør at jeg bare, ok, dette er alt nå for meg.
Mm.
Den mangler litt da.
Så. Ja, men den tok litt tid for meg også. Jeg synes jo først og fremst det var veldig gøy å sitte og spille det i multiplayer. Og så spilte jeg alene ved siden av, og da fikk jeg mer av historien og fikk liksom oppleve en del ting på nytt.
Ja.
Da gjorde jeg noen flere connections, og så kom akt 2, og der ble jeg mye mer investert.
Ja, det skjer ting i akt 2, altså.
Det skjer ting i akt 2, altså.
Ja.
Jeg har fått med at det er særlig en rollefigur som jeg ikke har møtt enda, som gjør ting med både historien og opplevelsen, som har blitt nominert i, som stemmeskuespilleren har blitt nominert i noen kategorier på.
Og har du ikke møtt Astarion?
Nei.
Oi.
Er det akt 1?
Ja, det er ganske på starten. Han kan du møte i løpet av en time.
Åja, han har jeg ikke møtt.
Ha.
Tror jeg.
Vampyrboy?
Ja, nei, jeg har ikke møtt noen vampyr.
Ha.
I hvert fall ingen som er uttalt vampyrer, sånn jeg er vampyr.
Nei, ok.
For å si det sånn, du vet hvem Astarion er.
Ja, ok, nei, da har jeg nok ikke møtt han. Hvor er det du møter han da? Hvor skal jeg lete?
Nei, sånn med en gang du hopper av Nautiloiden, så du kom til en fork i pathen som enten leder deg til deg selv, eller så kunne du tatt den andre veien for å møte Astarion.
Ja, nettopp. Nei, fordi det er, jeg vet det er et hjørne av kartet jeg ikke har utforsket.
Mm.
Så jeg har ikke gått videre til akt 2 enda, så jeg har muligheten til å gå tilbake.
Men da,
Så jeg har kommet opp på fjellet, jeg er på Mountain Pass, og sliter voldsomt.
Ja,
måtte men de finne, for de kom jo til liv igjen.
Ja, men du fikk beskjed når du gikk til at du hadde litt lav level, gjorde du ikke det?
Ja.
Og da tror jeg det betyr at du har veldig lav level.
Ja, for jeg er level 5, tror jeg.
Hmm.
Ja, det er nok litt lavt for akt 2.
Nei, Ok, nei, men da skal jeg gå tilbake. Men jeg tror egentlig det jeg kommer til å gjøre nå, da, det å vente, for jeg har lyst til å spille det i co-op. Vente og se om jeg klarer å få med meg en, og så bare starte på nytt. Okay. Og så spille gjennom hele med noen andre.
Ja.
Så hvis det noen som får lyst på en ny runde med Baldur's Gate 3 i løpet av vinteren, så er det bare å si fra.
Jeg hører hva du sier, Rune. Jeg hører hva du sier. Ja.
Men jeg føler at jeg i hvert fall har spilt det nok da, til å kunne vurdere det ut fra en personlig topp 10-liste for året. Så, så da ser jeg meg fornøyd med det.
Ja, for det, det må jeg si bare som adrunding, at opplevelsen av å spille det alene, så var det karakterene som gjorde det for meg. Ikke nødvendigvis historien, men det er liksom bare the complete package når vi er sammen.
Mm.
Det er... Hver eneste ting gir liksom et inntrykk, og det er det gjør at denne playthroughen kommer jeg til å huske for evigtid, tror jeg.
Ja, for jeg har hatt en del sånne opplevelser som jeg var sånn, pokker ned, nå skulle det vært noen andre her. For eksempel der hun er heksa i akt 1.
Ja.
Hvor jeg vet UL, jeg skjønte jo at man måtte ta på de der maskene. Det er i hvert fall en av måtene man kan ta henne på, er å ta på de maskene for å komme gjennom den døra. Men vet UL så sto en av karakterene litt nærme den døra. Så encounteren ble startet liksom. Det var bare en som fikk på seg maske og gikk inn, og begynte da å angripe resten av laget, ikke sant? Så da endte jeg opp med å slåss med meg selv.
Ja, ja, men, måtte, men de maskene tok aldri vi på oss.
Nei.
Å nei. Nei, det var i hvert fall, det var en måte du kunne, det, de lå jo der. Det lå fire masker på det bordet. Så
Red
herring. Når jeg tok dem på, så kunne jeg gå gjennom døra. Men da hadde det vært kult å ha vært noen andre der. Da har det litt sånn der, jeg driver og sett masse på Let's Plays og klipp fra Lethal Company, som jeg mener vi bør spille da. Det er et co-op horrorspill, jeg vet ikke om dere har sett noe på det.
Bare litt.
Ja, så bare har sett noen små bruddstykker av det, tror jeg.
Ja, det er jo litt sånn der Extraction-spill, hvor du lander med et romskip og så skal inn og hente greier. Og så er det mange forskjellige typer monster inne i den bygningen og rundt bygningen da, som har hver sine, ikke sant? Det er en for eksempel som bare du kan se, så resten av laget ditt ser ikke det monsteret, men du ser et monster som er etter deg, ikke sant?
Kult.
Så alle de andre som ser da, plutselig så bare eksploderer kompisen din foran deg liksom. De har ikke sett noen ting, ikke sant? Og så er targeter den monsteret neste mann, ikke sant?
Altså det er litt sånn.
Det er kjempegøy å se på. Jeg tror det er kjempegøy å spille også. Jeg har så lyst til at vi skal ta en co-op-greie på det der, altså.
Mm, det er på det. Men litt tilbake til Baldur's Gate, da. Jeg synes noe av det som imponerer meg mest med det spillet, det er hvor ofte det plasserer deg i situasjoner hvor ikke du vet hva som er riktig.
Ja.
Og det, spesielt etter hvert i spillet, så er du får så mange valg som er sånn at jeg aner ikke hva som er smart å velge her.
Ja.
Og det... Du blir jo litt paranoid, men samtidig så er det dritspennende da. For det første så vet du ikke om du kommer til å klare da, den check-in. Men til og med hvis du klarer det, så kan det fortsatt hende at du har dritet deg ut. At du har tatt et veldig dumt valg da.
Ja, det er også en ting jeg virkelig, virkelig elsker med det spillet her. Fordi jeg føler allerede nå da, at de valgene som jeg tar, og de check-ene som jeg får suksess på eller ikke da, at det blir tatt seriøst gjennom hele spillet. At det, jeg får liksom konsekvensen av det. Det er ikke bare en sånn liten ting som kommer og går. Det er noe som vil følge meg gjennom hele spillet. Og det synes jeg er kjempekult. Jeg spilte jo sånn, det blir jo en litt dårlig sammenligning, men grunnleggende er noe av det samme med Life is Strange, som jeg aldri har hatt lyst til å spille mer enn en gang. For der gjorde jeg en del valg som jeg føler er liksom min historie. Og så kan de andre valgene det plager meg ikke at jeg ikke vet hvordan de påvirker historien da. Det er litt det samme her, at man får et verktøy hvor du konstruerer på en måte din grunnhistorie, og så kan du heller gå tilbake og kose deg med gameplay ting og eksperimentere og sånt etterpå da. Men når jeg kommer da til siste akt og rulletekst og sånt, så vil den historien føles som min, og det synes jeg er veldig kult også. Det er kjempekult.
Og så merker jeg at jeg aldri spilt et spill hvor historien er så kåt og stolt av det. Og det er så, jeg synes det er litt kult. Jeg synes det er, liksom, det er litt gøy at de bare, jeg vet hva, vi er ganske kåte vi. Det er greit det.
Mm.
Ja, det er liksom, og det føles som en veldig naturlig del av spillet, samtidig som det på en måte, ja, nei, det blir håndtert som en naturlig ting da. Og ikke som en sånn der creepy typisk videogame sånn der nå må du si de riktige tingene så får du sex liksom. Det sånn Nei. Selv om det litt av det fortsatt så det føles så mye mer normalt da.
Ja, altså jeg har jo bare full disclosure, jeg har ikke så mange tendenser mot SM egentlig, men den sekvensen inne i Goblin Campen med han fyren som skulle dele ut smerte. Ja, da koste jeg meg altså. Ja, da koste jeg meg skikkelig.
Beit henne sammen og bare tok det seg.
Ja, ja, ja. Men det sånn, det der dialogalternativet du får opp og sånn da, det genuint morsomt da. Det genuint bra liksom.
Du, skal ikke du bare gi meg pisken, jeg kan gjøre det selv det ass.
Ja, det var helt på den nivåen der. Og så får du en buff som med deg resten av spillet hvis du bare holder ut. Ja. Det kjempebra.
Vi hadde denne episoden ute nå på kanalen, men vi har jo en sånn fantastisk side story med Nick som har veldig mye tillit til en person som skal operere på han.
Mm.
Det går skikkelig gært. Det går sånn kjempegært.
De lydeffektene der, de har gitt meg traumer i etterkant.
Ja, det noe av det ekleste jeg har sett noen gang, men ja, det var også utrolig sånn darkly morsomt.
Ja.
Ja, det var helt hysterisk, men det var også bare satt sånn og... Ha!
Ja. Og Nick bare sa, ja, dette sikkert en god idé.
Kan ikke du hjelpe meg?
Men du, den serien deres, hvor mange av episoden er det som er akt 1? Hvor langt kan jeg se da?
Nei, du kan se alt til nå. Det okay. Vi har filmet mye mer enn vi har klippt.
Ja, nettopp.
Så vi er ikke gjennom akt 1 på YouTube enda.
Ah.
It's quite the unsightly beast.
Ja, det blir kos. Ja, det gleder jeg meg til å se også. Mm. Og så ikke minst, så jeg skal jo fortsette på å spille, eller i hvert fall komme meg gjennom det, for det er så bra er det. Synes jeg også da.
Ja, det er bra.
Så selv om dette er ikke min sjanger, og det er fortsatt ikke helt min sjanger, jeg er fortsatt ikke sånn helt solgt på turbasert slossing. Jeg synes fortsatt det er hakket for avansert, og jeg savner liksom en litt mer sånn Witcher-lignende type combat da. Jeg koser meg likevel, og da må spillet være ganske bra for at jeg skal gjøre det. Så det er var et ordentlig høydepunkt i året også. Men jeg kan jo avsløre at det kommer nok ikke til å toppe min liste i år. Det gjør det ikke. Så, men der kommer jeg kanskje ganske nære da.
Det er litt det kommer høyt på min liste også. Jeg skal ikke si nøyaktig hvor, men det kommer høyt hos meg. Jeg hadde jo null hype på forhånd. Og det har vært en sånn utrolig hyggelig ting å oppdage. Og det var jo bare den der rett før og rett etter launch, så bare var det en sånn der glød rundt det spillet, som gjorde meg nysgjerrig da.
Mm.
Selv om jeg hadde null interesse hele tiden mens det var i Early Access, og plutselig så bare var det der, og så var det sånn, shit, er det så bra, som folk sier, og så var det.
Ja, for jeg var jo veldig lei meg. Unnskyld.
Det er bare å fortsette.
Nei, for jeg var bare dum, fordi jeg har jo spilt mye av Larian's tidligere spill, og elsker det jo. Men når Baldur's Gate 3 kom ut og liksom, ja, det er early access, og det kommer rundt, så var det sånn, ja, det kommer når det kommer. Baldur's Gate, jeg har aldri vært sånn kjempe inn i det. Så øyeblikket man begynner å spille, så var det sånn, oi, hvorfor gleder jeg meg ikke helt umenneskelig til dette?
Ja, men det var jo sånn, jeg husker vi snakket om det også, lave forventninger i markedet generelt liksom. Ja. Microsoft var jo sånn der, dette er en liten sånn kult som er sikkert bra for et smalt publikum.
Oh, thou naive child.
Ja, så tar det over hele spillmediet i år liksom. Det er, jeg synes det er så kult å se også.
Mm.
Dette er på en måte det endelige beviset på at nå eier nerdene alt.
Ja, vet du hva.
Når D&D har blitt stureint og massemarked, på den måten som det har blitt med Baldur's Gate 3, så har vi tatt over alt oss. Da
men jeg tror også den der siste, de siste reklame, altså de siste trailerne før launch, tror jeg også gjorde mye. Fordi veldig mange av de som hadde kommet før, der var det mye fokus på cutscenes og skuespillere som var med, og det var sånn der veldig vanskelig å komme inn i for noen som ikke var interessert fra før.
Mm.
Og så kommer da den launch traileren, hvor liksom taglinen er «Let's party».
Ja,
og så viser vi en scene av liksom bjørneseks og ganske mye rare fucka ting. Og da er det sånn, ok, hva er det for noe? Da blir du på en måte, da må du vite hva det er.
Ja.
Jeg tror de var litt smarte der altså.
Mm.
For D&D jo et ganske crazy univers, det må jo sies. Det jo basically satt I system at fantasien din eneste begrensning.
Mm.
Mm. Det jo en, det en druide da, som blir til en bjørn, så det på en måte konsensual. Jeg vet ikke om det gjør det mer greit.
Men, så det den morsomste sekvensen, eller morsomste enkelt sånn tingen i noe spill I år, som jeg har ledd mest av, den der dumme kua I den der første druide-campen. Mm. Som du kommer og går forbi, og sånn, det et eller annet rart med den. Og så begynner du å ha dialog med den, og så sier den bare mu med menneskestemme.
Ja.
Da lo jeg høyt også. Det var ordentlig morsomt.
Så tror jeg underteksten bare noe sånn, seem to just be a dumb old cow.
Det var kjempegøy.
Jeg kan veldig kjapt ta det jeg har spilt.
Ja. Yeah.
Det jeg har ikke fortsatt på det siden streamen til, til Gamer mot barnekreft, men jeg begynte jo på Cocoon.
Cocoon? Mm.
På Cocoon.
Ja.
Og det var jo en veldig en hyggelig første time av spillet.
Ja, vet du hva?
Ja.
Nei, det var... Ja, vet du hva?
Ja, jeg trodde det skulle komme noe mer.
Ja, men vet du hva?
Vet du hva? Nei, jeg vet ikke hva. Fortell meg.
Det var skikkelig koselig.
Det var skikkelig koselig, og det var sånn... Jeg blir så imponert når spill klarer å kommunisere ting uten et ord med tekst.
Ja.
Mm. Og det gjør jo dette her. Det var vel ikke noe tekst I hele spillet, I hvert fall som jeg spilte.
Nei, altså ikke bare ikke tekst, men det ingen ikoner eller kart eller noe som peker I en retning eller noe sånt. Du må bare være der og finne ut av det med visuelle clues, da.
Mm.
Og det er så jævlig smart.
Det det.
Det så utrolig smart spilldesign, og jeg blir så glad av å se det, ass. Jeg skikkelig, skikkelig imponert over det spillet der, ass.
Mm. Ja, det var veldig, veldig bra. Jeg skal spille resten. Men det... Jeg kom til, tror jeg, andre boss. Den bossen som du må fly for å ta.
Ja, hadde måtte slam-dunke på.
Ja, stemmer. Hvor langt, cirka, hvor mye av spillet det, cirka?
Altså, jeg har ikke rundet det selv.
Okay.
Men det visst nok bare 3,5 time langt. Så du har kommet ganske godt på vei også.
Ok.
Sånn, kanskje til og med nesten halvveis, ikke fullt halvveis, da, en tredel, cirka.
Mm.
Kult. Så det fullt mulig å gjennomføre det på en kveld.
Ja. Har jeg på en måte nå skjønt hvorfor det bra, eller det ting videre som hever det enda mer?
Altså, jeg vet jo ikke 100% da, sikkert. Men Nei. Det jeg har hørt jo at det prinsippet om at utviklerne stoler på at du bare finner ut av ting på egen hånd. Du får jo flere og flere verktøy I den der verktøykassa der, hvor du skjønner mer og mer av spillet. Den introduserer litt nye elementer, du må flytte på den ballen, du må se på de ikonene. At det legges på flere lag på den da.
Mm.
Så det jeg tror jo at når det kommer liksom mot slutten, så den verktøykassa så stor og avansert og omfattende, men allikevel lett forståelig og veldig sånn intuitiv. At spillopplevelsen vokser av det. Det er sånn jeg har forstått hvordan slutten av spillet Men jeg skal også komme meg gjennom det før jeg skal lage lister, så jeg også spent på det.
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Det blir en ganske slank nyhetsspalte denne uka her. Det alltid litt sånn, når spillbransjen som helhet forbereder seg på liksom, storslipp av nyheter, som jo The Game Awards kan bli da. Det der vi får announcements om datoer og nye spill og den type ting nå. Så det ikke så veldig mange nyheter å ta tak I her. Men jeg har lyst til å anbefale folk en kommentar på Pressfire, som Erik Fossum skrev, om status for e-sport I dag, og ikke minst fokus da, på Saudi-Arabias inntog I e-sportens verden.
Mm.
Det en superlang artikkel, eller kommentar, med massevis av research og grundig info om hvor e-sport I dag. Og det nesten en sånn sjokkerende lesing også, fordi den tegner jo et bilde av en e-sport som ikke helt sunn akkurat nå. Det jo sånn som for eksempel FaZe Clan, som for bare kort tid siden var verdsatt til flere milliarder, nå ble solgt da, for $16 millioner. hvor Saudi-Arabia har gått inn og kjøpt opp ESL og massevis av, av ligaer og sånt, og på en måte eier nå hele Counter-Strike som e-sport, hvor Valve nedskalerer The International og League, Dota turneringer og den type ting, og Riot gjør det samme. Så det er på en måte, der han beskriver et bilde av et luftslott som har sprukket, ikke sant, en boble som er over, og så er det ikke en sånn helt sort analyse heller. Dette har på en måte skjedd litt i e-sport før, at folk har overvurdert den, investorer har gått inn med masse penger som de har tapt, fordi pengene er ikke der ennå, sånn som blir lovet. Så det er ikke noe sånn at nå er e-sport død type artikkel, men det er jo en stor, stor bekymring da, at Saudi-Arabia sitter med så mye makt over e-sport nå. Så jeg anbefaler folk å lese den. Det er en øyeåpner, og tror jeg er veldig viktig at folk får det perspektivet på e-sport. At de blir informert om det. Så bra jobba, Erik.
Erik Fossum er flink, altså.
Og da blir det jo litt spakt, de nyhetssakene jeg har med. Dragon's Dogma, jeg har skrevet i manuset, eller fortsatt Dragon's Dogman har jeg skrevet i manuset.
Dragon's Dogman, ja.
Jeg har fått lanseringsdato, hva sa du, Carl?
Den beste Megaman-bossen, det.
Ja. Dragon's Dogma, lanseringsdato 22. mars. Dette er jo Capcoms kulthit, Dragon's Dogma, oppfølger av den, som jo har blitt, hva skal man si, hakket mer relevant etter suksessen med Elden Ring. Det er litt den samme type opplevelsen, men kanskje enda mer rettet mot co-op, da, at man skal dele dette med andre, med 100% delt progresjon og den type ting. Men det er medieval fantasy, og det er drager, og det er forskjellige klasser, og det er litt sånn soulsaktig combat og sånt. Kanskje blandet med Monster Hunter, Carl?
Ja, litt, det var litt Monster Hunter i der. Også litt Shadow of the Colossus, synes jeg. At det er noen sånne klatresekvenser og litt sånne store, massive bosser som du må liksom bevege deg rundt på og sånn.
Ja, det var en av sekvensene i den nye traileren som var veldig hype. En god trailer. Så ser du laget stå og slåss mot en svær drage, og så er det en på laget som sitter oppe på hodet og dunker med sverdet på, ikke sant?
Jeg fikk det forrige Dragon's Dogma av julegave til Carl, hører du?
Ja.
Omvendt, til julegave av Carl. Ja. For et par år tilbake. Og det er noe veldig graverende at når du møter en ogre som liksom er 20 meter høy, så bare begynner du å klatre opp på den, og så begynner du bare å slå den i trynet. Ned med det! Det er av inntrykk jeg har fått, så er det veldig sånn det å si at det er storyfattig, det blir kanskje feil å si, men det er ikke derfor du er her. Det er for the spectacle. Det er for å være too cool to fool, rett og slett.
Og det første Dragon's Dogma er kanskje litt sånn som det første Alan Wake, at det liksom konseptuelt utrolig kult, men det klarte ikke helt å naile det. Det klarte ikke helt å leve opp til sitt eget løfte, liksom. Men det er lov å håpe da at dette her blir litt sånn som Alan Wake 2, at liksom nå naila dine.
Har litt hype.
Ja,
jeg har litt hype selv, det. Og det er liksom sånn, jeg husker vi snakket om det da Elden Ring ble lansert. Nå kommer det til å komme andre spill som ligner på dette her. Som det ofte gjør da, når noen har en stor suksess som alle kaster seg over. Det kommer et annet spill neste år også, som jeg er dritspent på. Nemlig Soulframe. Av utvikleren av Warframe. Som jo er Warframe, men med Souls Combat. Og den type karakterutvikling og progresjon. Som også fikk en ny trailer ganske nylig. Som så veldig kult ut. Altså kule bosskamper og stilig combat. Så fra da en utvikler som jeg vet, hver gang jeg snakker om Destiny, så sitter det alltid noen klare om, hva med Warframe da? så jeg er dritspent på det altså. Og apropos, Destiny 2, det kom et rykte i forbindelse med oppsigelser og nedskjæringer nå for noen uker siden i Bungie, om en utsettelse av den siste story expansion til da, denne 10-årssyklusen til Destiny, nemlig The Final Shape, at det skulle da bli utsatt fra februar til juni, og det har de nå offisielt bekreftet. Destiny 2 The Final Shape kommer nå 4. juni, og de skal de skal lansere noe et eller annet Into the Light, kaller de det, i den en sånn to måneders periode som leder opp til juni, for det kommer til å bli innholdstørke nå. Og jeg tror det de setter på vil nok være plasteret som mange egentlig ikke vil få noe særlig ut av, men harde kjernen da, at de har noe annet å gjøre mellom da februar og juni. Mm. Så jeg vet ikke, jeg har lastet ned og tenkt til å kanskje starte den nye sesongen, som åpnet nå på tirsdag, men jeg vet ikke helt ennå. Jeg føler meg ikke helt klar til å gå tilbake til Destiny ennå.
Da er vi to.
Ja. Men The Final Shape er jeg spent på, og det er et sånn type spill som, hvis jeg skal lage noe ting jeg gleder meg mest til i 2024, det skal jeg helt sikkert gjøre, så vil nok det komme med. Og det er jo rett og slett fordi de sier jo at de, i forbindelse med den nyheten her, så sier de jo at det målet deres er å lage en opplevelse som Destiny-fansen kommer til å tenke på og snakke om i årevis. Mm. Som kommer til å på en måte oppsummere 10 år med Destiny på en måte som treffer liksom hjerterota til alle som har fulgt det lenge da.
Ja, for det er det jeg er mest spent på, om blir dette bare skikkelig kult, eller blir det liksom scenariet hvor det er sånn, åh, husker du dette? Dette var kult, ikke sant?
Ja, det er mange feller de kan gå i der altså. Og det største usikkerhetsmomentet er jo hvor entusiastiske Bungie selv er for Destiny nå, etter 10 år. Mhm. De har jo avduket Marathon, et nytt spill, som også da visst nok er utsatt til 2025. Og jobber også med et annet ikke offentliggjort prosjekt, som kan være hva som helst egentlig. Så det er mitt store spørsmål. Er de giret nok på dette her? Og nå er det jo en veteran da innenfor Destiny, Joe Blackburn, som er ansvarlig for Final Shape. Så de har jo beholdt noen av de beste folka sine på prosjektet, men hvorvidt de har liksom hele hjertet sitt i dette her, det vet jeg ikke enda. Men jeg er kjempespent da. Jeg håper jo at det blir en bra konklusjon.
Teamvisjon.
Og så hadde jo Ubisoft en herlig liten snafu på Ubi Plus, er det vel heter, den abonnementstjenesten sin, hvor ting bare plutselig dukket opp, og folk kunne spille da. Beyond Good and Evil Remastered. Ja. Altså 20th year anniversary edition. Det har jo 20-årsjubileum i år da, 2023. Men da satt de og spilte, og det lå jo masse gameplay på YouTube og sånt. Folk tok opptak og la det ut før det da ble trukket tilbake, og disse videoene ble claimet for copyright strike da. Så det kommer da, har de bekreftet, i 2024. Remaster av Beyond Good and Evil.
Jeg har hørt at den ikke er noe bra. Altså, de folk som har spilt den sier at det er ikke pent.
Remastered?
Ja, altså remasteren av Beyond Good and Evil, at det ikke er up to snuff, rett og slett.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg har prøvd å starte på originalen flere ganger, for den ligger jo på Steam blant annet.
Mm-hmm.
Og det er for chunky. Men jeg husker jo hvor godt jeg likte det da det kom ut for 20 år siden. Det er jo en utrolig flott opplevelse med du flyr jo med dette romskipet mellom forskjellige planeter og utforsker og gjør forskjellige ting. Dritkul hovedperson, den grisen er det kjempekul. Og så konseptuelt et veldig sterkt spill da. Så lenge de klarer å få det spillbart, så kommer jeg til å ta en ny runde.
Jeg har en romkapparat som har et fetisj for dette spillet. Jeg tror han sånn forhåpa Game of the Year hvert eneste år er Beyond Good and Evil 2.
Ja, jeg vet fortsatt ikke om det blir noe av. Nei, selv han selv er jo ikke i Ubisoft lenger. Og
jeg tror det er dette gang for lenge siden, men det er lov å håpe.
Ja, vet ikke.
Det ble jo annonsert da vi var på E3, så det er ganske mange år siden.
Ja,
Nei, det skjer mye rart i Ubisoft om dagen. Så det er jo ting som har blitt kansellert, og ting som har blitt utsatt. Så ja, det kom en nyhet for noen uker siden om at et tidligere ikke annonsert storspill, AAA-spill fra Ubisoft, er kansellert. Så det er et eller annet team da, som sitter og jobber på et eller annet, som ikke blir noe av allikevel. Så nei, vi får se. Jeg er i hvert fall glad for at det kommer en versjon av Beyond Good and Evil som forhåpentligvis da er spillbart og kan gi meg litt av den samme følelsen jeg hadde den gang da.
Skal vi leke en lek?
Velkommen til spalten. Er det en rumpe, eller er det Runes hode?
I dag blir det høytlesing av dikt om Sonic.
Nødt eller sannhet, kanskje?
Slik raider du med barna dine.
Dagens debatt. Hvem egentlig best av Luigi og Mario?
Wildcard-spalten. Oh boy, oh boy.
Det som nevnt, bare en uke igjen til Game Awards. Til den store, store spillfesten The Game Awards, som en blanding av Oscar-utdelingene og E3 for spill.
Mm.
På en måte. Og ja. Vi har tatt anledningen til å komme med litt predictions på hvem vi tror vinner de forskjellige kategoriene i år.
Yes.
Er vi klare?
Vi er klare. Skal jeg gå gjennom det?
Ja.
Kan du nevne først da at grunnen til at vi er hypet på The Game Awards er jo fordi det er en, hva skal man si, kanskje den beste publikumsorienterte prisutdelingen som er i spill. Her er det jo 120 forskjellige spillpublikasjoner og nettsider og satsinger, redaksjoner som nominerer. Så de nominasjonslistene synes jeg alltid er noenlunde OK da, med noen unntak som vi allerede har snakket litt om Resident Evil og sånt. Men det er det jo mange som er enige med deg da, Karl, tydeligvis, om at det fortjener en plass der. Men uansett, det er i hvert fall et grunnlag som blir gjort her av en slags kjempestor fagjury, hvor resultatet blir at det er ikke så mange spill som blir glemt her. Det er noen spill som kanskje ikke får den oppmerksomheten som noen mener de fortjener. Men jeg synes det er et godt tversnitt av spillmediet anno det året da, som det er ute. Mm. Og så er det jo publikumsavstemningen som avgjør til slutt. Så alle kan gå inn og stemme. Så det er en kombinasjon da, av fagjury og publikumspris, og det synes jeg er litt ok. Mm. Og så er det jo disse nyhetene, altså nye avduking av nye spill, nye trailere, datoer for ting som vi gleder oss til, konsert på scenen, kjendiser. Det er på en måte en pakke da, som er litt sånn uimotståelig hvis du er glad i spill, ikke sant?
Mm. Ja, uimotståelig og litt klein alltid.
Alltid litt klein.
Alltid noe som er litt sånn iffy, sånn som litt for mange reklampauser, litt for langt show. Ofte noe som går gærent, noen som kommer opp på scenen som ikke burde vært der, litt sånne ting.
Ja.
Så det er jo litt spennende det, bare for å se hva blir bra, hva blir ikke bra i år.
Mm. Vi nevnte jo tidligere også, men vi skal jo kjøre live. Det showet kan du se live hos oss på Level Up Nord på Twitch. Vi starter nok i hvert fall klokka ett da. Pre-showet til selve Game Awards starter jo 01:30 på natta, natt til fredag, 8. desember.
Stemmer.
Så det er bare å bli med. Det er alltid skikkelig bra liv, selv om det er midt på natta, på de streamene våre der.
Det er det. Ja.
Men vi går litt sånn kjapt gjennom, fordi nå har vi jo gjort predictions, våre predictions, opprettet et Google-dokument med alle kategoriene, hvor jeg og du, Carl, og du, Svens, og Nick og Frida har satt kryss på de vi tror vinner. Mm. Dette er jo ikke våre personlige favoritter, men det er de spillene vi tror vinner i de forskjellige kategoriene.
Ja, for det er viktig å presisere. Det er ikke de vi heier på.
Nei.
Men det er de vi tror Game Awards velger.
Ikke sant. Så dette blir bare en sånn kjapp gjennomgang, og så skal vi nok gjenta den når vi går live under selve showet, eller før selve showet. Men jeg tenkte det kunne vært litt morsomt å bare få et inntrykk av hvor vi står.
Mm.
Og da hovedkategorien Game of the Year står først her. Og da er det tre stemmer på Baldur's Gate 3. Det er meg, Nick og Svens mener det kommer til å vinne den avstemningen.
Mm.
Mens Carl og Frida holder en knapp på Zelda. Tears of the Kingdom.
Jeg tror fortsatt det er Zelda, altså. Jeg blir ikke overrasket hvis det er Baldur's Gate, men jeg tror Zelda har en sånn bitte lite forsprang der.
Ja, det er et eller annet. Ja, vi trenger ikke å ta fulle diskusjonen, men jeg det er litt sånn kanskje recency bias også i bildet der.
Mm.
Men jeg tror det går til Baldur's Gate. Og så da på beste Game Direction er vi litt mer enige. Vi er, jeg og deg, Carl, og Svens, vi tre, tror Alan Wake 2 vinner den.
Mm.
Mens Nick holder en knapp på Baldur's Gate 3.
Mm. Det er en vanskelig kategori, fordi hva betyr Game Direction?
Mm.
Er det liksom regi som i film, eller er det spilldesign? Det kan bety veldig mye forskjellig.
Ja, og det betyr jo tydeligvis det også, altså den forskjellen godt illustrert med Baldur's Gate 3 og Alan Wake 2. Ja. Alan Wake 2 et ekstremt regissert spill, hvor utviklerne plasserer deg i situasjoner hvor de har full kontroll på en måte, over det du skal oppleve. Mens Baldur's Gate 3, så det på en måte mer et verktøy, en verktøy for å lage sine egne opplevelser.
Og så jo både Mario Bros. Wonder og Zelda nominert her. Og det jo også to spill som bare handler om gameplay og spilldesign.
Ja.
Nesten. Så det en rar kategori.
Ja da, men sånn spill.
Sånn spill.
Og så vi ganske enige om beste adaptasjon også, hvor... Hvor The Last of Us har fått et kryss fra både meg og deg, Carl, og deg, Svens, og Frida. Mens Nick holder en knapp da på The Super Mario Bros. Movie.
Der tror jeg Nick hadde lyst til å være litt, han hadde lyst til å skille seg ut litt.
Ja, kanskje. Det virker sånn.
Ja.
Men det nok de to det står mellom. De andre nominerte her jo Castlevania Nocturne, Gran Turismo-filmen, og Twisted Metal også nominert her. Så igjen da, best narrative. Her har vi jo også en tydelig forskjell. Der har vi Frida og Nick på Baldur's Gate 3, mens vi tre samstemte igjen også på Alan Wake 2.
Det 100% magefølelse fra min ståsted, må sies. Av alt jeg har sett og jeg har hørt om Alan Wake 2, så bare virker det som at, som Carl sa tidligere, at Alan Wake 1 ga en skisse for noe som kunne bli jævlig kult. Og nå har de bare fått liksom, nå har de fått fullført visjon om hva Alan Wake kan bli. At det bare er jævlig fucka.
Ja, det er helt enig. Men dette kanskje den jevneste kategorien av dem alle, tror jeg da. Fordi de andre nominerte er jo Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy 16 og Spider-Man 2. Og dette er jo da fem spill med veldig sterkt narrativ og historie. Så, så det ikke, den jeg mest usikker på av de jeg har stemt på her.
Jeg kan den, jeg hadde stemt annerledes hvis jeg hadde vært igjennom Phantom Liberty. Det skal du ikke se bort fra.
Ja, og så kommer det så veldig an på hva juryen vektlegger her. Fordi du kan argumentere hardt for Baldur's Gate med tanke på at det en så åpen historie som kan gå i så vilt forskjellige retninger. At det jo sykt imponerende, liksom. Hvis du skulle valgt en konkret historie, så hadde jeg satt stemmen min på Alan Wake.
Ja, og her kommer dette med publikumsavstemningene litt inn også. Da. Og det jo utfordringen med å ha publikumsavstemninger, er jo at hvis et spill har solgt 10 ganger mer enn et annet spill, så skal det litt mer til. Da. For at det som har solgt minst får flest stemmer. Så kanskje prosentandelen av de som har spilt det vil i høyere grad stemme på det som har solgt minst, mens det antall personer som stemmer på det andre er såpass mange at det likevel får flere stemmer. Så rent personlig da, nå har jeg skrytt veldig av Game Awards, men mine favorittkåringer er jo DICE og den som på Game Developers Conference, som jo utviklerne selv som stemmer. Så det veldig sånn fagjury, alt fagjury da. Det på en måte ofte da, eller i noen tilfeller hvertfall nærmere på en måte anførselstegn sannheten, ikke sant? Så på beste art direction er vi også to spill som har fått stemmer. Det Alan Wake 2 på meg og deg, Svens. Og så det Hi-Fi Rush på deg, Carl, og på Nick.
Stemmer.
Frida har avstått å stemme. Jeg tror det noen av kategoriene hun ikke har klart å bestemme seg, eller ikke har spilt nok av spillene til å sette kryss.
Jeg var veldig usikker på den her. Når jeg ser på den i dag, så det ikke sikkert jeg hadde valgt Hi-Fi Rush. Men i går så ga det mening for meg. Men det kan gå til mange forskjellige den her altså. Du kan argumentere for Lies of P også, selv om det er ikke fullt så imponerende som Bloodborne. Med samme vibe, så det er fortsatt høyt opp altså.
Ja da, her hvis jeg skulle velge en dark horse i denne kategorien, så det Lies of P. Og det litt også fordi når man sitter og stemmer, ikke sant, så man føler kanskje at noen spill har blitt litt forbigått og burde ha vært nominert i flere kategorier, og så gir man sin stemme da, til det spillet i den kategorien det nominert, fordi man har lyst til å se det vinne et eller annet, ikke sant? Og det er jo så mange som glad i Lies of P.
Ja.
Så, og ellers, ja.
Altså synes jeg Zelda latterlig pent.
Å ja.
Men jeg tenker kanskje fordi det samme visuelle stil som Breath of the Wild, så det ikke fullt så attraktivt å stemme på.
Nei, men man kan gjøre gode caser for alle de spillene som er nominert der, og man kunne sikkert ha lagt på en god del spill også. Cocoon for eksempel, jeg synes det rart det ikke er nominert her.
Mario Wonder også var en dritfin ny stil på 2D Mario.
Men jeg synes jo da at, altså, på mange måter så er jo Alan Wake 2 Art Direction The Game. Det er, det hadde vært en veldig fortjent vinner da, i den kategorien. Og så en litt mer... her er det litt større spredning på kristene. Best score and music.
Ja.
Og jeg tror at hvis man tenker best music, så er mitt kryss ganske solklart på Alan Wake 2. når jeg tenker best score, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde gitt det til Alan Wake 2 da. Men jeg har liksom en følelse av at Herald of Darkness og de greiene som da er mer musikken i spillet vil få det til å vinne. Mens du, Karl, og du, Svens, har jo stemt på Final Fantasy 16 her.
Det har vi.
Og både Frida og Nick har stemt på Hi-Fi Rush.
Ja.
Og det hadde jo dritbra musikk.
Ja,
det er ikke noe tvil om det.
Absolutt. Og hvordan musikken var liksom implementert i spillet. Det var ganske bra.
Der tror jeg det er holdt på å si 50-50. Hvem av oss som er rett, ass?
Ja.
Ja, det tror jeg også. Men det er et spill jeg savner her da. Ikke at jeg ville tatt bort noen, men jeg savner Diablo 4 på akkurat denne kategorien.
Ja, fordi det, når det soundtracket slappet, så slappet jeg deg bare våken.
Ja, det var ordentlig. Vi satt og kommenterte det flere ganger mens vi spilte det også. Bare, herregud, hører du musikken her, eller? Ja. så den skulle jeg likt å se her.
Ja, jeg savner Chia her. Chia har et nydelig soundtrack.
Og Nick savner Octopath Traveler.
Ja.
Og så Planet of Lana burde også vært her også. Herregud, det har et pent soundtrack. Men ok, beste lyddesign, audio design. Der har Nick og jeg satt Chris på Alan Wake 2. Du har satt på Dead Space, Carl.
Det har jeg. Det er litt fordi jeg har hørt så mye buzz om at Dead Space er så bra lyd. Så veldig bra lydbilde.
Ja, det er amazing. Det er ikke noe tvil om at det har en fortjent plass her også. Selv om det er en remake.
Ja, men lydbildet er sikkert laget på nytt, altså.
Ja.
Er du ikke det?
Jo, jeg er garantert. Du har satt på Spider-Man 2, Svens.
Jeg satt den der, ja.
Vi hadde jo en liten privat samtale, holdt jeg på å si, da, hvor Andreas Viking kom på banen og snakket om lyddesignet i Spider-Man 2. Og så var jeg vilt imponert over det, da.
Men det er utrolig bra i det spillet.
I got your back, Viking. Nei, ikke han, Andreas, kanskje.
Jo, det var han.
Ja, ok.
Ja. Og så beste performance. Og her satt jeg bare i kryss fordi jeg tror folk har bare lyst til å se Idris Elba ta imot den prisen. Den største stjerna disse her. Ja, så jeg har jo stemt på Idris Elba, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty.
Den mannen er dyktig.
Ja, han er jo kjempedyktig. Jeg ser for meg at når du får den lista med de skuespillerne, så er det flest som kommer til å trykke på Idris Elba da. Men du har satt på Ben Starr i Final Fantasy 16, Carl.
Det har jeg, det er to grunner til det. Det ene er at jeg synes han er utrolig flink. Spesielt i de veldig sånn emosjonelle, tunge scenene. Så synes jeg han gjør en kjempejobb. Og i tillegg så har jeg blitt så fan av den fyren. Han er så morsom og ordentlig og kunnskapsrik om spill. Og liksom, han har vært gjest i en del podcaster jeg har hørt på. Så det er litt også fordi jeg har blitt så fan av han.
Ja.
Og jeg tror det er andre som også har blitt litt fans av han. Så jeg tror kanskje han stiller stert her.
Ja, det er mulig, men så har vi et par kryss på Baldur's Gate 3 også. Frida på Neil Newbon, og du også, Svens, på Neil Newbon.
Det er jo Astarion.
Ja. Det er det som er Astarion, ja.
Det er nok uten tvil av voice actorne, så er det nok han som har trigget de fleste smilene fra meg gjennom spillet.
Ja,
det tror jeg.
Ja. Kult. Og så Nick da, med Yuri Lowenthal, Spider-Man 2.
Ja.
Han er også sykt flink.
Innovation and accessibility har jeg litt mindre oversikt over. Så den har vi satt et litt tilfeldig kryss på, egentlig.
Det gjorde jeg også.
Same. Ja.
Men vi tre har jo satt på Forza Motorsport.
Ja. Jeg putter han der fordi du putter han der.
Ærlig sagt, det er sånn.
Ja, men har det ikke vært mye snakk om at det spillet hadde så bra accessibility?
Jo, men det har det. Det har veldig bra accessibility. Jeg setter så pris på at et spill som kan være super hardcore, og ganske nærme ren simulasjon, også gjør det mulig å spille det nesten sånn uansett hvor, hvilken funksjonsevne du har da. Og ikke minst også skills, at den det gir deg muligheten til å delta og være kompetitiv i spillet, selv om du ikke får til sim-delen av det liksom.
Mm. Jeg må faktisk nesten slå et bittelite slag for at Diablo 4 er nevnt der også. Mm. Fordi der er det blitt gjort en jobb. Mm. Alt fra at absolutt alt kan bli text-to-speech, og farge og lyd customization i det spillet nå. Du kan vel nesten spille det blindt. Mm. Det ikke galt.
Ja, det kjempebra. Det kjempebra. Det den type spill liksom. Det jo litt den samme argumentet som jeg foresa også.
Mm.
At når spill som på en måte blir ansett for å være hardcore, har accessibility options, men, som gjør det tilgjengelig for alle, det synes jeg kjempebra.
Men kan du se for deg, hvis liksom det er rigget til det, at du ser litt dårlig, men du får liksom med deg farger og lyder og sånn, så bare hører du legendary chest, two-handed mace, two-handed mace.
Ja, ja, det kunne blitt litt slitsomt.
Ja.
Der har Frida og Nick satt på Street Fighter 6.
Ja.
Igjen også, dette er liksom et tegn på at gatekeepinga i spillverden er i ferd med å gå litt over, tror jeg. Mm. At get good. Jeg håper jo fortsatt at From Software beholder den da. Jeg vil ikke bli fristet av å gjøre de spillene lettere. Det er rent personlig. Men ja. Kanskje hvis de gjør det tilgjengelig, men at du får en trophy for å ikke bruke de. Eller noe sånt.
Jeg tenker hvis du på en måte gjør sånn som Celeste, tenker jeg er det smarte. At du har det bak en meny hvor det er veldig tydelig at dette er bare for de som trenger det. Dette er bare for accessibility.
Ja.
Så det føler jeg er liksom en gyllen middelvei.
Jeg kjenner meg selv så godt også. Jeg tror ikke jeg skal stå fast på en boss veldig, veldig lenge før jeg blir sånn der, pokker når du vil bare forbi. Det, ja.
You got to resist.
Got to resist. Games for Impact er neste kategori, hvor vi har stor spredning her. Jeg har satt på Venba,
ja.
Som jeg anbefaler dere å spille.
Det har jeg på lista mi.
Mm, det er veldig, veldig bra. Du har satt på Goodbye Volcano High, Carl, og det har du også, Svens.
Mm.
Stemmer.
Og så har Nick satt på Chia.
Chia!
Det er litt morbid å ha Goodbye Volcano High på Games for Impact.
Mm.
Ja, det er sant.
For det handler jo om en impact. Men,
ja, det gjør det.
Men ja.
Kanskje det gjør at folk stemmer på det.
Ja, kanskje.
Det de tenker.
Jeg vurderte Chia her, men jeg føler ikke at det nødvendigvis er så veldig sånn impact-spill. Det er et veldig kult spill. Som viser frem en kultur som veldig få kan noe om. Det er kanskje derfor det er nominert.
Ja, men det handler om er jo hvordan på en måte verdenssamfunnet på en måte går litt til angrep på den type kulturer som står i fare for å bli utryddet på en måte, eller anglofisert, eller at de mister. Og det er jo det samme i Norge med samekultur. Og,
ja, det er sant.
Det er en viktig budskap også. Så jeg tenker den er grei å ha der.
Ja, fordi Terran Nil også har jo et veldig sånn tydelig budskap om det å rydde opp i forurensning og sånne ting.
Mm. Ja, absolutt. Alle disse spillene har jo noe ved seg som er viktige samfunnsutfordringer.
Mm.
En av de mest kontroversielle kategoriene i år er jo Best Ongoing Game, og det er jo nettopp fordi Cyberpunk 2077 er nominert.
Mm-hmm.
Sammen med da Apex Legends, Final Fantasy 16, Fortnite og Genshin Impact. Og kanskje Final Fantasy 14. Det er 14, mener jeg selvfølgelig. Og motsetningen her er jo at alle de andre spillene er jo spill med liksom enten sesonger, kontinuerlige oppdateringer, ting som utvikler seg over tid da, DLC-er. Altså det er et konsistent univers som utvikler seg, mens det de har gjort med ongoing greier i Cyberpunk 2077 er jo egentlig bare å gjøre det klart til lansering.
Ja, det er bare fikse
bugs.
Det er litt rart.
Det er veldig rart. Og så er det jo veldig betegnende at det er en i redaksjonen som har stemt på Cyberpunk 2077, og det er Nick.
Jeg tror det er bare Nick som troller litt.
Ja,
ja, det tror jeg også.
Han var veldig random i går.
Ja. Alle vi andre har stemt på Fortnite, og jeg mener den er litt sånn soleklar vinner i år.
Ja.
Rett og slett både fordi de har revitalisert community sitt ved å har litt sånn OG-content, callbacks til gamle dager og sånt. Mm. Men ikke minst introduksjonen av nye utviklerverktøy i creative-modusen der.
Sant. Så det er litt rart at 14 nominert, for det har ikke kommet noen ny expansion i år.
Nei. Mm.
Men det er jo bra community support og sånn, men det er fortsatt en litt sånn rar nominert her.
Mm. Og så da beste community support, hvor alle har stemt på Baldur's Gate 3, bortsett fra Frida som ikke har spilt Baldur's Gate 3, men har ikke satt noen kryss her. Der har det vært litt kontroversielt at Destiny 2 ble nominert, fordi community-avdelingen til Bungie ble jo øksa ganske kraftig i nedskjæringene nå i høst.
Mm.
Og det sitter jo en tidligere community-sjef i Bungie, som heter DMG04 på Twitter, som er sterkt kritisk til at Bungie ble nominert der. Og da blir det jo fryktelig vanskelig å sette det krysset. Han vet jo hva han snakker om, på en måte.
Mm.
Så jeg mener jo at totalt sett, altså sett over tid de siste 10 årene, så har Bungie hatt utrolig bra community support for Destiny, men at årets nominasjon nok ikke smaker like godt da.
Mm.
Men Baldur's Gate 3 blir krysset av for oss der, for selv jeg da, som ikke har fulgt dette sånn supertett, har jo fått med meg hvordan Larian kommuniserer med community sitt, hvor flinke de er til å fikse bugs og feil og patche opp ting og sånt, og hvor trivelig den tonen er, og hvor jeg får virkelig inntrykk av at de hører på community sitt og er i dialog med dem, og det er jo det bra community support er.
Helt sant.
Vi har en annen kontrovers i Best Independent Game, hvor du og jeg, Carl, og Frida har satt kryss på Cocoon, mens Nick og Svens har satt på det som er kontroversielt, nemlig Dave the Diver. Og det kontroversen her er jo at det er jo et 18 milliarder dollar verdsatt selskap som eier. Altså selskapet som har laget Dave the Diver er jo et datterselskap av en sånn koreansk kjempegigant.
Oh.
Så spørsmålet blir, hva er indie? Jeg ser at Jeff Keighley har vært ute og kommentert det, og kommentaren hans er på en måte, jeg støtter den litt da. Det er definisjonen på hva et indie-spill er forskjellig fra person til person, og det kan liksom stå for det generelle uttrykket spillet gir. Det kan stå for størrelsen på teamet, det kan stå for den visuelle stilen, det kan stå for budsjettet de har hatt på å lage dette spillet, og så videre også da. For hvis man skal si at du må være et uavhengig selskap som ikke er eid av noen, så burde også Baldur's Gate 3 vært nominert her.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Så,
det er sant.
Jeg synes ikke det er så rart å se Dave the Diver ramse opp sammen med Cocoon, Dredge, Sea of Stars og Viewfinder. Jeg synes ikke det klinger veldig feil da, egentlig. Men det burde kanskje hette noe annet. Mm. Beste alternative spill eller noe sånt.
Mm. Beste 1A-spill.
Ja.
Bare 1A, ikke trippel.
Ja. Beste debut indie game. Beste indie debut. Chris fra meg og deg, Carl, og Frida på Cocoon. Svens på Dredge.
Mm.
Og Nick på Pizza Tower, som jeg ikke har spilt.
Nei, det har vært mye buzz rundt Pizza Tower i år.
Mm.
Så jeg skjønner nominasjonen.
Og så en haug med veldig tilfeldige kryss, tror jeg, på beste mobilspill, hvor alle, unntatt Frida, som ikke har krysset her, har krysset på Honkai Star Rail. Jeg har ikke spilt alle disse spillene, men jeg kan nevne at jeg bare for gøy lastet ned Hello Kitty Island Adventure i går.
Ja.
Wow.
Så,
var det fett?
Det var litt gøy. Jeg satt og spilte ved siden av, og sønnen min satt og så på at jeg spilte. Han holdt på å lese her. Han holdt på å lese her. Spiller du Hello Kitty? Men det var også overraskende fellaget også.
Ja.
Bare ikke my cup of tea.
Det var ikke immediate cash grab liksom.
Nei, det var ikke det.
Nei.
Beste VR-AR-spill. Chris fra deg, Carl, til Gran Turismo 7. Jeg tror ikke det er et dårlig tips. Jeg og Frida satt på Horizon Call of the Mountain, mens Nick og Svens på Resident Evil Village VR-mode.
Mm. Yes.
Alt dette er jo PlayStation-spill.
For jeg husker så godt hvor jævlig bra Resident Evil 7 var i VR.
Mm.
Det var jo sånn jeg anmeldte spillet. Og jeg tror det blir hvert fall like bra i Åsaren.
Mm. Nei, jeg synes det litt spesielt at alle disse fem nominerte er PlayStation VR 2-spill. Men vi får se. Jeg har jo spilt Gran Turismo 7 og Horizon, men ikke de andre. Så der ble det et av de to jeg hadde spilt da. Personlig synes jeg kanskje Gran Turismo 7 er fetest. Den følelsen av å sitte inne i kokpiten på den bilen her er dritbra, liksom. Jeg likte det mye bedre enn Horizon, men jeg tror kanskje Horizon tar den.
Jeg er sånn, jeg er helt midt oppi ræva interessert i bilspill, men jeg ser for meg at det få på seg et VR-headset og så sitte med ratt og pedaler og kjøre Gran Turismo, det tror jeg kan være kult, altså.
Ja, fordi du har jo hode- og øye-tracking, sånn, så du kan se ut av vinduet ved siden av deg.
Ja,
mens du bare se opp i bakspeil. Og, ja, det er veldig, veldig, veldig kult.
Hmm.
Vi er fullt enige om beste actionspill. Der var det bare kryss hele veien på samme spill, nemlig Armored Core 6.
Armored Core.
Ja, hvis ikke den tar den, så blir jeg sykt overrasket, ass.
Det er the good shit.
Det er the good shit.
Det er the good shit.
Det er en av mine større hull for desember måned, som jeg skal ta igjen for min toppliste.
Mm. Mm. Kan også gå til Hi-Fi Rush, men jeg tror det går til Armored Core, altså.
Ja, nei, det er, ja, alt annet ville vært veldig rart, altså.
Mm.
Og det samme gjelder jo egentlig neste kategori også, hvor da Nick igjen er outlieren her, som kan skille seg ut og være kontrær.
Ja.
Han har stemt på Spider-Man 2, mens alle andre har stemt på Zelda Tears of the Kingdom på beste action-adventure-spill. beste rollespill er også alle enige om at det er Baldur's Gate 3.
Mm-hmm.
Blir også sjokkert. Tenk hvis den går til Starfield.
Ja, det er no contest. No contest.
Ja, ikke sant. Beste fighting-spill, igjen tror jeg litt mye tilfeldig kryss her. Du på Mortal Kombat 1, Carl, og vi andre på Street Fighter 6.
Mhm. Her var det jeg som ville skille meg ut. Det var egentlig bare sånn her, jeg tror det er Street Fighter, men jeg velger Mortal Kombat for moros skyld.
Ja, men jeg tror det er et av de to da.
Ja.
Som, jeg tror det. Dette er en sånn type kategori hvor mange stemmer som ikke har spilt noen av spillene.
Mm.
Og det kan være at mange bare synes Mortal Kombat 1 ser litt morsommere ut.
Mm.
Ja. Så, kanskje. Beste family-spill, alle enige igjen. Super Mario Bros. Wonder.
Ja, for vet du hva, jeg var så dritferdig med alt sånn New Super Mario Bros. Piss. Mm. Men dette er bra, altså.
Det er kjempebra, det er kjempebra.
Det er kus.
Yes.
Så må jeg rase litt gjennom de andre her. Beste sim-strategispill, spredning. Vi har en på Fire Emblem Engage, som jeg stemte på.
Mm.
Vi har to på Pikmin 4, som Carl og Nick stemte på. Og en på City Skylines 2, som du har stemt på, så jeg tipper at hvis Frida skal sette kryss der, så blir det nok der, ja, kanskje. Eller kanskje på Pikmin, jeg vet ikke. Vi er også enige om beste sport, slash racing. Det er også veldig rart å se. Forza på alle der, bortsett fra Frida. Det er mulig at EA Sports FC 24 kan ta den, fordi fotballet har blitt så stort i USA i år, med Messi på Miami og sånt.
Mm.
Så kanskje, men jeg tror på Forza der også. Det har vært mye diskusjoner om best multiplayer, hvor noen mener man bør skille mellom co-op og PvP, og så spille mot spiller. Men der er likevel tre stemmer da, på co-op-delen av Baldur's Gate 3. Det er meg, Frida og Nick. Vi har et kryss på Party Animals fra Svens, og Super Mario Bros. Wonder på Carl.
Yes.
Vi må streame Party Animals en gang, rett og slett.
Ja, det må vi.
Mm.
Det må vi. Nei, det, grunnen til at jeg ikke gang til Baldur's Gate, det er at vi har snakket litt om det når vi har spilt, at den multiplayeren er ikke 100% realisert. Det er liksom noen valg som Svens tar, som automatisk blir tatt for meg, for eksempel. At, pluss at vi fant ut at romancing, så blir alle kjærester med den samme personen. Og det er litt rart. Mm. Så det er ikke alt som er liksom 100% fine-tunet for multiplayer.
Mm. Jeg sparer most anticipated til slutt. Nevner også, og så har vi droppet e-sport-kategoriene. Vi har stemt på beste e-sport-spill, men det tror jeg er veldig tilfeldig.
Ja.
Der har vi to kryss på Counter-Strike 2 og to på League of Legends.
Mm.
Men beste content creator of the year, så er det jo mange av oss som ønsker at People Make Games skal vinne den. Både vi tre pluss Frida har krysset på det, mens Nick har satt på en som heter Iron Mouse, som jeg ikke kjenner til, men som jeg da får lyst til å se.
Det vist en Twitch-streamer.
Ja. Ja, men hvis Nick liker den streameren, så tenker jeg at da det nok verdt å se på.
Det høres som en litt sånn feel-good, koselig historie bak henne.
Ja, jeg tror det. Var ikke dette her en person med litt... med litt funksjonsnedsettelser som hadde blitt stor I pandemien.
Det var en med veldig herpa immunforsvaret, som jeg skjønte, som bare hadde et valg da, når det ble skjøtt inn under koronaperioden, og prøvde streaming, og det gikk kjempebra.
Så hun har vist blitt veldig stor.
Og så da den kategorien som jeg tenker litt sånn der, her skal vi bliggjøre noen sponsorer, type kategori. Most anticipated game. Det jo ikke noe GTA 6 her, eller noe Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. Det sikkert med 10 andre spill jeg kunne nevnt, som burde hatt en plass på en liste der. Men vi alle enige om at av de 5 som nominert, så det Final Fantasy 7 Rebirth, som most anticipated.
Fuck yeah.
Tror det.
Fuck yeah. De andre jo Hades 2, Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars, Outlaws og Tekken 8.
Ja, for det sa jeg I går på etter recording-greia, at jeg tenker på en måte ikke på at Hades 2 blir en ting, men jeg vet jo at det kommer til å bæsje på meg av glede når endelig den I fanget.
Sønnen min har begynt å spille Hades 2 nå.
Hades 2?
Hades 1?
Hades 1 med det, selvfølgelig.
Ja, nå begynte jeg å lure.
Hva slags early access det samme her?
Ja, når covert fikk det tidlig.
Ja.
det skulle jo komme early access av Hades 2 nå I høst, men det har jo ikke skjedd. Så.
Nei.
Så da blir det neste år.
Vi får vente og se.
Nei, pokker eller, jeg gleder meg altså. Jeg tror det er alltid kos, jeg håper ikke jeg for trøtt. Vi skal jo spille en spalte til podcasten etter at det har vært live også, så, så skal jeg sette meg ned og klippe det og rendere og publisere det, så det blir en lang natt.
Ja, det kan hende vi burde kanskje slippe den podcasten litt senere på dagen, for det blir sent den natta, altså.
Ja, men det tar så lang tid, det er mulig at jeg setter I gang rendering, og så går og legger meg, og så publiserer når jeg står opp, men hvis jeg får det til, så skal jeg gjøre det.
Så kok opp et tønde kaffe og finn ditt beste godteri. Dette blir show.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Vi starter med spørsmålet fra Vegard Andreasen på Patreon. Har dere kommet videre I tankene rundt situasjonen fra nyttår? Jobber dere aktivt med sponsorater? Vurderer dere å slippe podcasten I en abonnementsløsning?
Svaret på det siste vel nei fortsatt.
Nei, den litt viktig for oss at det tilgjengelig.
Ja, det et eller annet med... Jeg ser verdien av det hvis du dritsvær. Hvis du har liksom et publikum på noen titals tusen, liksom, så kan det være greit. Men det hadde ikke funket for oss, tror jeg.
Nei.
Det som jeg kan si da, at hvis det viser seg at vi ikke I nærheten av å tjene nok penger til å holde Level Up I livet, så kommer vi nok til å måtte vurdere det også. Jeg tror nok svaret på vurderingen nei. Men det er absolutt en ting som må vurderes da. Hvis det eneste mulighet for å holde oss I livet at vi går over til betalingsløsning, at innholdet vi lager må du betale for å kunne se. Så jeg tenker at vi I hvert fall... skal prøve det da, I stedet for å bare legge ned alt, men da må det være alternativet. Så vi liker at ting åpent og fritt tilgjengelig også. Det er ganske viktig for oss.
Det det. Ellers så svaret på det andre jo ja, vi ser jo etter sponsorater, og vi ser etter det ene og det andre egentlig. Støtteordninger og ting vi kan søke på.
Altså det litt begrenset hvor mye av det vi kan gjøre før vi faktisk eget selskap igjen også. Vi jo ansatt et annet sted og har en jobb å gjøre der, og vi skal fullføre de siste tingene vi må fullføre før vi stikker. Så vi kan liksom ikke drive og fly rundt I masse møter og sånt, så det mer uformelle samtaler vi har hatt da. Men jeg må jo si, det ser ikke dritlyst ut. Det gjør ikke det, altså.
Nei, det blir et skummelt år, det gjør det.
Ja, det gjør det.
Men det blir jo spennende også, å prøve å stå på egne bein igjen, helt på egne bein, ikke bare på 49% egne bein.
Ja, det på en måte, vi holder den tanken først i pannebrasken, altså gleden over å kunne få liksom, jobbe fram hva Level Up skal være en gang til, og sette oss ned ved tegnebrett og komme opp med nye gode ideer og bli på en måte mer sånn som vi har lyst til å være. Da. Mm. Det sånn, jeg barnliver ser jeg fram til det. Liksom. Det kommer til å bli kjempegøy. Jeg tror at, at resultatet av det kommer til å bli et mye bedre level up.
Ja, jeg tror det.
Med alle de erfaringene vi har nå, og hvor godt vi kjenner oss selv, og hva vi har lyst til å gjøre, og sånne ting. Så tror jeg rett og slett at vi kommer til å bli bedre enn vi noen gang har vært. Så fokuset vårt ligger på det, da. Og så burde jo kanskje også fokuset vært hakket mer på hvordan skal vi tjene inn penger, da. Men vi har noe som vi skal begynne å jobbe med i januar. Så det er ikke sånn at vi lar være å tenke på det. Men det er litt sånn at jeg lukker litt øynene og slipper hendene på rattet og bare, ja, vi får satse på at dette går greit.
Bip, ja. Ballfager.
Nei, men vi har jo planer, det har vi.
Ja, det er ikke uaktuelt. Altså, det er ikke noe vi ikke tenker på i det hele tatt.
Nei. Jeg kan ta et spørsmål til her.
Mm-hmm.
Det er fra Ingar Smestad. Spørsmål til Carl. Jeg tviler på at du har tegnet på en overhead, men har du i det hele tatt sett en? Jeg tar det som et kompliment at du tror jeg er så ung at jeg ikke har sett en overhead. Jeg har til og med sett sånne gamle overhead med sånn der svær sånn kassekropp.
Ja.
Det var mange gamle lærere på min...
Har til og med brukt den.
Hæ?
Har til og med brukt den, sier jeg.
Ja, jeg også har brukt en overhead til sånn presentasjoner og sånn.
Mm. Jeg også.
Ja. Nei, det... Det var jo liksom det de gikk i. Veldig mange av lærerne var jo så gamle at det var det de kunne.
Ja.
Mm.
Kunne ikke sånn TV og sånn, de brukte overhead. Så mye, mye erfaring med overhead.
Ja. Det er bra. Viktig livserfaringen du drar med deg der, Karl.
Jeg har ikke brukt så mye i voksen alder, jeg må si det, men barndommen var full av overheads.
Ja. Jeg kan ta et spørsmål til meg fra Kenneth Øye.
Ja.
Som skriver da, i forrige episode fortalte du om ny Platinum i Alan Wake 2 og hvor enkelt det var. Det var ikke enkelt, men også det var det å faktisk få den var enkelt. Fordi ja. Da jeg liksom innså at nå kan jeg få den, så var det liksom bare 3 trophies jeg manglet. Og det var veldig lett å få de.
Det var ikke kult.
Så det var det som var lett å bare få den, men det var jo mye jeg måtte gjøre før det da, som ikke var like enkelt. Men spørsmålet er da, hvilken Platinum henger høyest for deg personlig, og hvilke var mest utfordrende å oppnå? Mm. Vi er nok over i From Software-landen, tror jeg da. Jeg vil nok si at det som jeg brukte, som var tøffest, som var vanskeligst, var den der siste ringen jeg manglet i Dark Souls 3. For da måtte du være på New Game Plus 2 mot Nameless King. Mm. Nameless King, ja. Som allerede var en tøff fight på vanlig New Game.
Ja.
Og så var det nesten umulig på New Game Plus, og så komplett umulig på New Game Plus 1, eller 2, eller hva det ble.
Ja.
Og det var vanskelig, altså.
Og den er tøff. Og egentlig litt kjip.
Altså, jeg var der så lenge, og jeg la ut det summon-signet mitt, og fikk folk til å prøve å komme inn og hjelpe meg, og folk stilte opp. Men det gikk jo ikke, så til slutt så tok jeg en solo, tror jeg. Mener du skal at jeg tok den solo?
Let me solo.
Ja.
Følg med solo blant ting.
Men det var både utrolig tilfredsstillende og veldig, veldig vanskelig da.
Ja, jeg må si at jeg har litt gruff over de Platinum-greiene der, hvor det liksom det krever at du må dra ut spillet så jævlig med de der New Game Plus-greiene, at du får en ny ring på New Game Plus. Ja, men det er fint. Men så må du finne en spesifikk boss på New Game Plus 2. Da begynner det å bli kronglete, synes jeg.
Ja. Den jeg synes var mest komplisert var nok Dark Souls 1.
Mm.
For da måtte jeg sitte med regneark og kjempeskjema og full oversikt over hva jeg måtte kjøpe, og når jeg måtte kjøpe da, forskjellige vendors, og hva jeg måtte gjøre i New Game Plus. Det var liksom, det var så mye å holde styr på. At jeg kvia meg kjempelenge for å gjøre det. Men jeg tok jo Platinum i både Dark Souls 1 og 2 i år. I vinter, altså ikke i fjor vinter, men i vinter i år.
Ikke verst.
Og det var utrolig tilfredsstillende. Men særlig Dark Souls 1 var... Da måtte du holde tunga rett i munnen, altså. Gjorde du en feil der, så måtte du begynne helt på nytt, på en måte. Ja, det var dritstresset for.
Jeg ser det veldig mye sånn Covenant-piss. Det... Mm. Der kan du fort gå på noe.
Ja, det akkurat det du kan. Og så må jeg si at jeg ble superhappy for å få det i Returnal. Det var mye fordi jeg ikke trodde jeg kom til å være i nærheten av å få det til da jeg startet å spille. Og det husker jeg fortsatt, den her følelsen jeg satt med de første 10-15-20 timene av det spillet. Hvor uoverkommelig det var, og hvor lett det har blitt.
Kan vi komme med en liten fun fact til nå i denne evige beefen om Returnal i redaksjonen?
Mhm.
Fordi jeg også var litt, jeg var sånn litt lunken til Returnal. Jeg visste jo at det kom til å være et spill jeg mest sannsynlig kom til å like, men jeg gadde liksom ikke å putte alt for mye penger inn i det, for det holdt seg jo på sånn 900 kroner på PlayStation Store i over et år etter at det kom ut.
Mm.
Så får jeg det til julegava, Nick.
Ja.
Skulle bevise at det ikke var bra, var det det?
Ja, og så spiller jeg det, og jeg kommer til første bane på loop nummer 2, og det bare dette er noe eget.
Det er noe eget. Jeg må jo nevne også at fordi jeg har jo også spilt Returnal i år. PC-versjonen kommer jo i år.
Ja.
Og hvis jeg skal følge logikken din, Carl, så kunne det blitt mitt Game of the Year i år også.
Nei, det er ikke sant. Det er det samme spillet. Det er en ny release. Det er ikke det samme som
du sier. Nei, det er ikke det. Det er ikke Ultrawide.
Nei, det er ikke.
Og så er det høyere frame rate.
Nei.
Det er det samme spillet.
Nei, kom igjen.
Give it up.
Nei da. Nei, men det mener jeg seriøst da. Hvis det hadde kommet ut i år, så hadde det vært mitt Game of the Year.
Ja, det hadde
selv om et så sterkt år som det er nå.
Det hadde faktisk kniva litt, det hadde det. Men vi må ta nye liga igjen da, Rune.
Ja, jeg har litt lyst til å spille hele spillet nå neste gang.
Ja.
For det er 6-7 timer.
Mm.
Jeg har rundet det på rett over 6 timer og 3-4 minutter jeg rundet det på.
Ja, for da er et forslag til hva neste liga kan være.
Mm.
Vi spiller igjennom Returnal, kos oss med det. Og så ser vi hvem som kommer høyest i det tårnet.
Ja, det er også en god ting.
Mm.
Men det er også noe vi kunne gjort på stream i co-op.
Kunne det.
Tatt Tower of Sisyphus.
Yes.
Ja.
Den for mest points.
Jep. Ja, nei, det er en god idé.
Good.
All right, så har vi noen flere spørsmål? Mm.
Ja, vi kan ikke avslutte med det fra Kelgonath, eller Selgonath.
Selgonath.
Rett og slett fordi jeg litt spent på hva dere syns.
Ja. Ok, det kan være godt.
Spørsmålet er da, i hvilken grad ser dere på Let's Plays av spill? Selv erfarer jeg at med unger blir det mer tid til å tenke på spill eller diskutere med venner enn faktisk spilling, så da kan det være litt kos med å se på noen andre spillere når en spiser.
Jeg ser, det er jo et par YouTube-kanaler som bare er dedikert til Let's Play som jeg liker å se på, men jeg ser veldig ofte på spill jeg bare er litt nysgjerrig på, men nødvendigvis ikke gidder å spille selv. Mm. Og så liker jeg å se folk spille spill jeg har vært igjennom før, som kanskje til og med kan være litt sånn, nå har jeg litt sånn sadistisk glede for de veggene de kommer til å møte. Hvordan kommer de til å takle det? Det er gøy. Ja.
Mm. Jeg ser på noen, ikke så mye som jeg gjorde før, men jeg ser fortsatt av og til på Game Grumps, og ser noe på Playframe. Ellers er det liksom et par streamere som jeg ser på av og til, ellers så var det mer før, altså.
Ja, jeg liker ikke å se på Let's Plays av spill jeg ikke har spilt, for da blir jeg sånn der, da føler jeg at jeg på en måte tar fra meg selv en opplevelse som jeg potensielt kan ha en gang.
Mm.
Men det hender at jeg ser på Let's Plays av spill jeg har spilt, og da går det mye i From Software, da, det må jeg innrømme.
Ja.
Så jeg har sett en del Fightin' Cowboy, for eksempel.
Mm.
Jeg har lyst til å kjøpe den t-skjorten hans, sånn en t-skjorte som bare er masse store sverd, og så står det bare Strength Build.
Oh! det er din t-skjorte.
Ja, det er min t-skjorte. Og det er det jeg går for hver gang.
Ja.
Så ja, jeg har sett på noe annet også, men det er ikke noe jeg bruker veldig mye tid på også. Det rekker rett og slett ikke. Det hadde gått av tv-serietiden min da.
Ja,
faktisk.
Kan jeg si at min abonnementstjeneste når det gjelder underholdning, det er faktisk YouTube. Jeg orker ikke ads.
Nei.
Nei. Men jeg, det ikke så ofte jeg sitter og ser på Let's Plays da. Jeg har det gjerne på i bakgrunnen, mens jeg gjør noe annet. Mer en sånn podcast-type ting.
Ja. Mm. Det er sant.
Yes. Det var kanskje siste spørsmål for denne gang.
Ja. Tenker vi kan runde av.
Da runder vi av og sier at dette har vært en podcast ut i da moderne media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen, arrangert og framført av Kyosho Orchestra. Vignetten er laget av fantastiske Martin Erfjord. Mm-hmm. Du finner alt vi lager, mer eller mindre, på youtube.com/levelupnord. Der har vi også denne podcasten, men den finner du også på podcastplattformer rundt omkring. Vi streamer live på twitch.tv/levelupnord. Og det, der finner du oss natt til fredag for å dekke Game Awards. Det blir veldig spennende. Du finner også webshoppen vår på levelupnorge.myspreadshop.no. Vi har en Discord-kanal, discord.gg/levelupnorge. Og ikke minst, hvis du har mulighet til å backe oss på Patreon, så er Patreon vår patreon.com/levelupnorge.
Der setter vi
massiv pris på alle
støtter vi. Ja, det er jo kjempeviktig
nå. Ja, nå fra januar er det superviktig.
Ja,
og vi setter veldig pris på alle støtten vi får.
Det gjør vi. Det er du gæren.
Det gjør vi.
Jeg håper jo at ikke vi handler i en situasjon hvor det er den eneste inntekten vår. Og det skal litt til da, for at vi kommer dit. Vi har jo alltid hatt. Og så i starten så var Patreon, vil jeg si, 80-90% av inntekten våre. Mens vi hadde sluttpakker fortsatt i Mega og sånt. Men så har det jo over tida utviklet seg til å bli mer, nærmere 50 da, 50-60%. Hvor resten er penger vi har tjent på andre måter. Og vi tror jo at vi kommer dit igjen. Men vi vet jo ikke, Så det, vi må jo ha lønn.
Ja, mye kan gå gærent. Forhåpentligvis så gjør det ikke det, men det kan.
Spennende tider i møte.
Det er det.
Kan jeg bare få plugge en liten ting som jeg glemte å nevne tidligere også?
Plugge vei.
Ja, for jeg har jo vært gjest på en podcast som heter Crossover Gaming. Som er, vi har jo vært og holdt noen sånn workshop-greier der på Bibelskolen før, Karl.
Ja, det stemmer. Dette
er jo både Martin Erfjord og Christian, hva den heter, har jo vært der før, så det kommer litt fra det da. Jeg tror det er Martin som har lagd vignettene der også. Men jeg var der for å snakke om Control Z, og det ble en kjempefin prat. Så hvis du har lyst til å høre litt mer sånn dybdesnakk om den serien, og hvorfor og hvordan det var å lage den og sånt, så sjekk ut Crossover Gaming. Den ligger på Spotify og alle andre steder hvor det er podcaster. Det var en veldig hyggelig prat. Så det var en positiv opplevelse.
Nice, nice. Og med det så runder vi av for denne gang. Takk for at du hørte på, og så snakkes vi igjen neste gang.